Кечки саат 10 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 22 май шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда мэрди жана айыл өкмөт башчысын түз шайлоо демилгеси көтөрүлүүдө. Бишкекте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланды.
Бул ачык айкындыкка да эң жакшы. Анан ушул жетекчинин мандаты да күчтүү болмок да. Ошондуктан биз да айыл өкмөт башчыларын келечекте мэрлерде да түз шайлообуз керек да.
Ирандын президенти Хасан Раухани АКШнын мамлекеттик катчысынын бир күн мурда жасаган билдирүүсүнө жооп кайтарып, Вашингтон бүтүндөй дүйнөнүн атынан сүйлөй албайт деп билдирди.
Дүйнө бүгүн Кошмо Штаттардын баардык мамлекеттер үчүн кабыл алган чечимин тааныбайт. Ар бир мамлекет эгемен. Силер Иран жана дүйнө үчүн чечим кабыл алгыдай кимсиңер деген Руханинин сөзүн Иран медиасы жарыялады.
Орусиянын Сахалин облусундагы Парамушир аралында 70 борбор азиялык мигрант нааразылык билдирип иш ташташкан.
Угрожают, оскорбляют.
Биз акча табууга келгенбиз. Жумушта бизди кордоп, мазактап, катаал мамиле кылышты. Ооруп калсак бизди ооруканага да жиберишпейт.
Это что? Ему 5000 штраф такой записывается.
Прагадагы студияда мен Заирбек Бактыбаев, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Бишкек студиясынан Эрнис Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку сот Салянова боюнча мурдагы соттордун өкүмүн күчүндө калтырды. Жогорку сот экс депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Айда Салянованын иши боюнча өкүм чыгарып, анда Ленин райондук жана Бишкек шаар сотунун чечимдерин күчүндө калтырды. Сот өкүмүнөн кийин Айда Салянова азаттыкка чечим тууралуу өз пикирин билдирди. Бул чечимден кийин Жээнбековдун сот тармагы анын реформалоо боюнча айткан сөздөрүнө ишенбей калдым. Же президенттин сөзү суу кечпейт. Соттор анын сөзүн укпай жатышат. Мен акыркы убакытка чейин адилеттик болот деп ишенип жаткам, деди Салянова. Саляновага былтыр Кылмыш жаза кодексинин 304 беренесине ылайык кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп айып тагылган. 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин юристи Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүүлүктөн эмес деген айыптын негизинде Бишкектин Ленин райондук соту былтыр Саляновану 5 жылга эркинен ажыратуу менен үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал 3 жаштагы кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Лейлек району селден 58 миллион сомдук зыян тартты. 13 майдан берки жүрүп жаткан селге байланыштуу Лейлек районунун аймагындагы жаандан улам айрым айылдарда сел жүрүп 250 майда жандыкты, 30 баш бодо мал дагызып, 5 чарбалык көпрөнү, 5 айылда таза суу түтүгүн жарактан чыгарган, ички жолдор жана чарбалык арыктар пайдалануудан чыгып калган. Атайын түзүлгөн мекеме аралык комиссия селдин зыянын эсептеп, жалпы чыгым 58 миллион сомго жеткенин аныктады. Зыян тарткандардын арасында үйлөрүн камсыздандыруудан өткөргөндөр да бар. 21 май күнү да райондун аймагындагы Маргун, Катраң, Лейлек айыл аймактарында сел жүрүп, ички чарбалык арыктарды, эгин талааларында жолдорду кум шагыл басып калган. Ооганстандын чыгышында 14 полиция кызматкери өлтүрүлдү. Ооганстандын чыгышындагы Газни провинциясындагы талиптердин чабуулдарынан кеминде 14 полиция кызматкери мерт болду. Жергиликтүү бийликтин айтымында 7 офицер Дих Як районунда өлтүрүлдү. Алардын арасында райондук полициянын башчысы да бар. Талиптердин өкүлү чабуул үчүн жоопкерчиликти мойнуна алды. Бир күн мурда Талибан кыймылы Ооган баш калаасында чабуулдарды күчөтүшөрүн билдирип, кабулдуктарды аскердик очоктордон оолак болууга чакырды. Талиптер тараткан билдирүүдө жазгы чабуулдардын алкагында душмандардын аскердик жана чалгын борборлоруна чабуул коюулары айтылган. Ош шаарында жыл башынан бери 32 адам өз өмүрүнө кол салды. Шаардык милициядан билдиришкендей, жан куюуга 14 жаштан 35 жашка чейинки курактагылар аракет кылган. Басымдуу бөлүгү кыз келиндер, алардын көпчүлүгү аман эсен куткарылган, 7 каза болгон. Соңку 3 күндүн ичинде суицидке барган 3 адамдын 2 да каза болгон. Учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы жарандардын өлүмүнүн себептерин аныктоо боюнча иш аракеттерди жүргүзүп жатат. Күч кызматтары бул багытта дин өкүлдөрүн жана жергиликтүү бийликти алдын алуу иштерин жүргүзүүгө чакырууда. Кыргызстандык режиссер Эрнес Абжапаровдун Саякбай кинотасмасы Америкалык эл аралык Гарлем кинофестивалында эң мыкты операторлук иш наамындагы сыйлыкка ээ болду. Бул тууралуу маалымат фестивалдын расмий баракчасына жарыяланды. Маалыматты тасманын режиссеру Эрнес Абдыжапаров да Азаттыкка ырастады.
Америкалыктын турмушун көрсөткөн чоң бир ойду, философияны же болбосо жаңы ачылышты жасаган мындайча айтканда независимое кино деп коет, ошол Харлем International Film Festival ошондой дүйнө жүзүнүн ошондой кинолорду чакырып анан фестиваль өткөрүшөт.
Буга чейин Саякбай тасмасы эл аралык Монреал кинофестивалына катышкан, андан кийин Лондондон эң мыкты монтаж наамындагы сыйлыкка ээ болгон. Эл аралык Гарлем кинофестивалы 2005 жылы Нью-Йоркто негизделген. Зайырбек.
Рахмат. Эрнис Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек. Кыргызстанда мэрди жана айыл өкмөт башчысын түз шайлоо демилгеси көтөрүлүүдө. Бишкекте 21 майда мындай жобо камтылган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланды. Азыркы мыйзамга ылайык, мэр менен айыл өкмөт башчыны жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлайт жана бул ызычуу менен коштолгон шайлоо үзгүлтүккө учураган учурлар да жок эмес. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жалал Абад облусундагы Ала Буга районуна караштуу Көкташ айыл өкмөтүнүн 1 жылдык бюджети 85 миллиондой сомду түзөт жана өлкөдөгү эң бай деген айылдардын катарына кирет. Мындан улам айыл өкмөт башчынын ордун көксөгөндөр көп. Аталган айылдык кеңештин төрагасы Нышанбай Жакыев жергиликтүү депутаттар бул кызматка татыктуу адамды шайлады деп ишендирди.
Алыз эле адам балкыркы жылы шайлаганбыз 2016 жылы декабрдачы. Мына Кудай кааласа иш жакшы болду. Эң негизгиси азыр эл түшүндү. Бизге эң негизинен иш күлүш керекчи. Себеби иш күлбөсөң азыр эл деле оңбойбойт азырчы. Азыр биз айыл өкмөткө кошулуп элге ар квартал сайын отчет берип атып кетип аткан ишкечи.
Бишкек шаардык кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Алмаз Кененбаев болсо, мэрлерди түз шайлоону түпкүлгөндө колдой турганын айтты, бирок ага убакыт шарт керек деп билдирди.
Келечекте ошого барышыбыз керек. Мындай өнүккөн шаарларда түз шайлоо болот. Биз азыр дагы даярбызбы, даяр эмеспизби ал боюнча, бирок негизи мен макулун шаардыктар шайлаганды аны колдойм. Бирок бул келечекте да.
Бишкекте 21 майда мэрди айыл өкмөт башчыларын түз шайлоо өңдүү жоболор камтылган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоор талкууланды. Долбоор былтыр парламентте биринчи окууда өткөн. Анын демилгечиси Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоевдин пикиринде айыл өкмөт башчылары мэрлер түз шайланса алардын мандаты күчтүү болот.
Бул ачык айкындыкка да эң жакшы. Анан ушул жетекчинин мандаты да күчтүү болмок да. Мынакей жогорку кеңештен шайланган премьер министрдин мандаты күчтүүбү, 120 депутат шайлаган же эл түз шайлаган президенттин мандаты күчтүүбү? Конституция боюнча 2-10 деңгээли тең эле, бирок ал түз шайлангандан кийин президенттин мандаты күчтүү да. Ошондуктан биз да айыл өкмөт башчыларын келечекте мэрлерде да түз шайлообуз керек да.
Укук коргоочу Динара Ушурахунова жарандык коом башынан эле мэр менен айыл өкмөт башчыларын депутаттар шайлашына каршы чыкканын белгиледи.
2010 жылдан кийин кодексти алмаштырып атканда талаш тартыш болгон, өз өзүн башкаруу деңгээлде партиялар болуш керекпи же жокпу? Ошондо биз жарандык коом деген каршы чыкканбыз. Биз айтканбыз, муниципалитетте партиялардын кандай кызыкчылыгы бар, кереги жок. Бузулат муниципалитеттин баары дегенде Текебаев макул болбой парламентке алып кетип калып, ошол парламенттен өткөзүп ийген. Азыр мына биз баарыбыз тең көрүп атабыз. Партиялардын баары тең айыл өкмөтү шаарларды ээлеп алып, айыл өкмөтү мэрлер адамдарды укпай, жергиликтүү шайлоочуларды укпай партияга баш ийип эле ошолордун көзүн карап эле ушундай болуп калды.
Анткени менен жарандык активист Мавлян Аскарбеков улуттук коопсуздукка коркунуч жараткан жагдайлар дагы эске алынышы керектигин эскертти.
Бул сунуш өтө кылдаттык менен биз карап чыгышыбыз керек. Себеби кошуна мамлекеттер менен чектешкен айылдар бар. Ал жерде ошо моноэтникалык улуттар жашаган дагы айылдар бар. Бул кандайдыр бир биздин улуттук коопсуздукка бир чек келтирүү мүмкүнчүлүгүн туудурат да. Мына ошондуктан кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүү менен, кандайдыр бир шарттарды коюу менен, бирок биз айыл өкмөттөрүн, шаардын мэрлерин түз шайлоо киргизүү жолуна өтүүнү колдойт элем.
Бирок мэр менен айыл өкмөт башчыларын түз шайлоого каршы чыккандар дагы көп. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмашык Маматов Кыргызстан мындай жолду башынан өткөргөнүн, ал уурууга, айыл-айылга бөлүнүүгө алып келерине токтолду. Ошондуктан түз шайлоого каршы оюн айтты.
көчө-көчө бөлүнүп, бир айылда элдер эки күчкө бөлүнгөн, тымакка доо кеткенде эле мындай жагдайлар болгон. Азыркы жагдай биринчи кезекте бул айылдын бөлүнүп жарылуусуна бөгөт коет. Бир айыл эки күчкө бөлүнбөйт. Экинчи кезекте шайлоо маданияты дагы, шайлоо жоопкерчилиги дагы ушул аркылуу калыптанат. Анткени ушул айылдагылар айылдык кеңешти шайлап атканда дагы жети өлчөп билгөш керек да. Ушул адамдар биздин артыбыздан барып айыл өкмөттү шайлайт, контролдойт. Ушул адамдар эл өкүлүү болот деп эл өкүлүү институтун бекемдеш керек. Жүрбөй аткан иш болсо эле анын баардыгын системадан көрүп эле түз шайласак эле оңолобуз. Сотторду түз шайлайлы, мэрлерди түз шайлайлы, милицияларды түз шайлайлы дей берет да. Эми анын баардыгы популизм. Биз ал эксперименттен өткөнбүз, андан дагы тиги оозубузду күйгүзгөнбүз.
Кыргызстанда азыр 430 ашуун айыл өкмөтү жана 31 шаар бар. Кыргыз өкмөтү айыл өкмөттөрдүн 80% дотацияда отурарын кабарлаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Жогорку сот экс депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын иши боюнча өкүм чыгарып, анда Ленин райондук жана Бишкек шаардык сотторунун чечимдерин күчүндө калтырды. Салянова өзүнө карата козголгон кылмыш иши боюнча жогорку сот аны актаган чечим чыгарабы деп үмүттөнүп келген. Теманы сотко катышып келген кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Экс баш прокурор Аида Салянованын ишин караган жогорку соттун коллегиясынын чечими көпкө күттүргөн жок. Коллегиянын төрагасы Каныбек Бокоев Салянова карата мурдагы Ленин райондук жана Бишкек шаардык сотунун чечимдери күчүндө калтырылгандыгын жарыялады.
Кылмыш процессуалдык кодекстин 383 беренесине ылайык жогорку соттун коллегиясы Ленин райондук сотунун жана Бишкек шаардык сотунун коллегиясынын Салянова Аида Жеңишбековнага карата чечимдерин күчүндө калтырды. Бул чечим акыркы жана даттанууга жатпайт.
Мындай жол менен Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган кезде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын бири делген Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп табылып, 5 жылга эркинен ажыратылды. Жазаны ал учурда үчтөгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөмөкчү. Жогорку соттун мындай чечими сот залындагылардын нааразылыгын жаратты. Алар сот Салянова карата адилетсиз чечим кабылгандыгын билдирип жатышты. Өкүм чыгарар алдында Аида Салянова жогорку сотто акыркы сөзүн сүйлөп жатып, сот адилеттүү чечим кабыл алат деген үмүтү бар экендигин билдирген. Ал мындай ойго президент Сооронбай Жээнбековдун сот реформасы жана сот адилеттиги боюнча убадаларынан улам келгендигин билдирген.
Бүгүн мен айткандай жана да айтып кеттим, 1.5 жылдык коомдуктоонун жыйынтыгын көрсөк болот деп ойлойм. Бүгүн анын ичинде бул ишке байланыштуу 1.5 жылы жыйынтыгында адилеттүүлүк уттугу же Атамбаев уттугу, мен ойлойм, соттун жыйынтыгы ошого жоок болот да. Ким утту? Адилеттүүлүктү же Атамбаевди? Урматтуу соттор, мен сиздерден бир гана нерсени суранам: мыйзамдуу чечим. Бул мыйзамдуу чечимди чыгарыш үчүн.
Бирок жогорку соттун судьялары Каныбек Бокоев, Арзыбек Акыев жана Болотбек Акматовдордон турган коллегиянын чечиминен кийин сот мыйзамсыздыкка барбайт деп ойлогонун, бирок үмүтүнө суу себилгендигин билдирди.
Кандай сөздөр болот? Жалпы коомчулуктун сынына эч кандай реакция кылган жок. Бул жыл ушундай жыл болсо, бул жөн эле сөз.
Жыйырма экинчи майдагы соттук жараяндын жүрүшүндө Аида Салянованын коомдук жактоочуларына да сөз берилген болчу. Жактоочу Нурлан Садыков Салянованын иши башынан эле саясий негизге байланганын, тергөөдө ойго келбес иштер болгондугун айткан билдирген. Аида Салянованга 2016 жылдын декабрында Кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси же кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып тагылган. Ага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү деп эсептелген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Бул айыптын негизинде Бишкектин Ленин райондук соту 2017 жылдын 10 октябрында Салянованы 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо боюнча чечим чыгарган. Чечимди Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Шаардык соттун чечими күчүнө киргенден кийин быйыл 3 мартта борбордук шайлоо комиссиясы Саляновонун депутаттык мандатынан ажыраткан болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жогорку сот Салянова боюнча мурдагы соттордун өкүмүн күчүндө калтырды. Элек району селден 58 миллион сомдук зыян тартты. Укук коргоочулар судья Воронцова тууралуу президентке кайрылышты. Ирандын президенти Хасан Раухани АКШнын мамкатчысы Помпеонун билдирүүсүнө жооп кайтарып, Тегеран жаңы чечимди кабыл албай тургандыгын билдирди. Ош шаарында жыл башынан бери 38 адам өз өмүрүнө кол салды. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын кечиресиздер, Ирандын президенти Хасан Роухани АКШнын мамлекеттик катчысынын бир күн мурда жасаган билдирүүсүнө жооп кайтарды. Ал Вашингтон бүтүндөй дүйнөнүн атынан сүйлөй албасын айтып, Майк Помпеонун чечимин Тегеран кабыл албастыгын билдирди. 21 майда Майк Помпео Иранга буга чейин болуп көрбөгөндөй катаал экономикалык санкциялар киргизилерин жарыялаган Карманбек Кулуев баяндайт.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 21 майда Вашингтондун Heritage фондунда жасаган билдирүүсүндө Иранга тарыхта болуп көрбөгөндөй санкциялар киргизилерин билдирди.
Иран режими бул башталышы гана экенин билиш керек. Эгер режим өз багытын өзгөртпөсө, санкциялардын кесепети дагы катаалдашы мүмкүн. Бул тарыхтагы эң күчтүү санкциялар болот.
Туура 2 апта мурда Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Вашингтон 2015 жылы дүйнөлүк 6 держава менен Ирандын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден чыгарын жарыялап, ал кадамын документ Иранды өзөктүк куралга ээ болуудан токтото албаганы менен түшүндүргөн. Мамлекеттик катчы Кошмо Штаттар менен Ирандын ортосунда жаңы келишимге Тегеран Вашингтондун 12 талабын аткарса гана кол коюларын билдирди. Алардын арасында Иран уран байытууну, Йемендеги шейит козголоңчуларын колдоону, Израилди коркутуп үркүтүүнү токтотушу керек. Сириядан бардык күчтөрүн чыгарып кетиши керек деген да талаптар бар.
Келишимге кол коюлса деле Иран террорду каржылаган дүйнөдөгү эң ири демөөрчү ойдон калды. 11 сентябрдан тарта ал Аль-Кайданын мүчөлөрүнө баш калка берип келет жана Тегеранда жашаган Аль-Кайданын мүчөлөрүн эл аралык сотко өткөрүп берүүнү каалабайт. Биз бүгүн Иран элинен сурагыбыз келет. Силер өз өлкөңөрдүн ушундай жол менен Хезболла, Хамас, Талибан жана Аль-Кайда менен байланышта болуусу менен таанылышын каалайсыңарбы? Кошмо Штаттар силерди мындан мыкты нерселерге татыктуу деп эсептейт.
The United States believes you deserve better.
Ошол эле учурда мамлекеттик катчы Тегеран саясий багытын өзгөртсө, АКШ Иран жана анын өнөктөштөрү менен кызматташууга ачык экенин белгиледи.
In exchange for major changes in Iran.
Иранда олуттуу өзгөрүүлөр болсо, Кошмо Штаттар ирандыктарга пайда алып келе турган чараларды кабыл алууга даяр. Бул көп нерсени камтыйт. Биринчиден, эгер бул нерсе жетишилсе, биз режимге каршы ар бир санкцияларды жыйынтыктоого даярбыз. Биз ошондой эле Иран менен толук дипломатиялык жана коммерциялык алакаларды да калыбына келтирүүгө кубанычта болобуз. Эгер Иран стратегиялык жылыш жасаса, биз Иран экономикасын колдоого даярбыз.
Ирандын президенти Хасан Раухани Помпеонун билдирүүсүнө жооп кайтарып, Тегеран АКШнын мындай чечимин кабыл албасын айтты. Дүйнө бүгүн Кошмо Штаттардын бардык мамлекеттер үчүн кабыл алган чечимин тааныбайт. Ар бир мамлекет эгемен. Силер Иран жана дүйнө үчүн чечим кабыл алгыда кимсиңер? Деген Руханинин сөзүн Иран медиасы жарыялады. 2015 жылы Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык, Тегеран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Келишимге кол койгон АКШдан башка өлкөлөр аны сактап калуу ниеттерин билдиришкен. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Орусиянын Сахалин облусундагы Парамушир аралында 70 борбор азиялык мигрант нааразылык билдирип иш ташташкан. Буга жумуш берүүчүнүн эмгек акыларын төлөбөгөндүгү негиз болгон. Мигранттардын иш таштоосунан кийин шаардык прокуратура жумуш берүүчү компанияны текшерүүгө алды. Теманы Лазат Жаныбек кызы улантат.
19 майда 70 борбор азиялык мигрант Сахалиндеги Парамушир аралында нааразылык көрсөтүп чыгышкан. Мигранттар Спиро компаниясы 2 айдан ашык маяналарын төлөбөй келгендигин, иш шарттары менен жумушчуларга болгон мамилеге нааразы болушкан. Иштөөдөн баш тарткан мигранттарды жумуш берүүчү токтоосуз жумуштан кетирип, жатакканадан чыгарып салган. Мигранттардын бири Ахмет бизге адамча мамиле болбоду деп арызданат.
Угрожают, оскорбляют.
Биз акча табууга келгенбиз. Жумушта бизди кордоп, мазактап, катаал мамиле кылышты. Эч себепсиз майнабыздан айып пул арнап калышчу. Анысы аз келгенсип, эми 2 айдан бери айлыктарыбызды бербей жатышат. Кээ бирөөнүкү 200 миң, кээ бирөөнүкү 250 миң рубль. Ооруп калсак, бизди ооруканага да жиберишпейт.
За что? Ему 5000 штраф такой записывается.
Түндүк Курил районунун вице-мэри Александр Овсянников мигранттардын көбү кыргызстандыктар экендигин белгилеген. Жалданып иштеген кыргызстандыктар иштөөдөн баш тартып, аларды аралдан алып кетүүнү талап кылышууда. Алар 65 адам, кеме менен 35 гана алып кетүүгө мүмкүн деген Овсянников мигранттарды шаардык бюджеттин эсебинен чыгара албастыгын белгилеп. Кичинекей аралда ондогон мигранттардын көтөрүлүшү жергиликтүү бийлик, полиция жана прокуратуранын көзөмөлүнө алынган. Мигранттардын иш таштоосун саботаж деп атап, жоопкерчиликтен качкан Спира компаниясынын ээси Евгений Претенскийге карата Сахалиндин облустук прокуратурасы кылмыш ишин козголгону бүгүн маалым болду. Текшерүүдө 45 жумушчуга 633 миң рубль эмгек акы төлөнбөгөнү аныкталды деп жазылат мекеменин билдирүүсүндө. Сахалин облусундагы Кыргызстандын ардактуу консулу Владимир Трофимов укук коргоочу органдарга кайрылып, айлыгын алган мигранттар маянанын эмгек келишимде көрсөтүлгөн гана бөлүгүн алып жатканын кошумчалайт.
Консульские работники, мои помощники, они сегодня...
Биздин кызматкерлер бул ишти көзөмөлгө дароо алышкан, бирок азыр шаардык прокуратура, полиция жана башка органдар киришип, биздин ыйгарым укуктардын чегинен чыгып кетти. Биз кийлигише албай калдык. Алар толук көзөмөлгө алышты. Кыргызстандык жарандар келгени эмгек келишимин түзүп, официалдуу жумушка кирбей, тааныш тууган аркылуу иштеп, анан ушундай акыбалга туш болуп калып жатышат. Экинчиден, ишкерлер кагазга аз айлык көрсөтүп, мигранттардын колуна башка акча берет. Мигранттар укук коргоочу органдарга арызданып кайрылганда, расмий көрсөтүлгөн акчаны эле алууга укуктары бар. Мындай окуяларга бир гана борбор азиялыктар эмес, орус, украин, башкалары деле кабылууда.
Ардактуу консулдун айтымында Сахалин облусунда 7-8 миңдей кыргызстандык иштейт. Былтыр Орусияда 2 миңдей мигрант 100 миллион рубльдан ашык маянасын ала албай миграция кызматынын өкүлчүлүгүнө кайрылган. Быйыл 4 айда миңдей кыргызстандык 48 миллион рубль айлыгын ала албай калгандыгы катталган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Берүүбүз улантабыз. Мурдагы жумада Лейлек районунун 6 айыл аймагындагы селдин чыгымдары эсептелип, жалпы зыян 58 миллион сомго жеткени кабарланды. 21 май күнү да Баткен облусунун айрым аймактарында жаан катуу жаап, айылдарда сел жүрүп, бир топ зыянын тийгизди. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров селдин кесепеттерин сураштырып көргөн.
21 май күнү кечке жуук Кызылкыя шаар аймагында катуу жаандан топтолгон сел жүрүп, Ак Булак айыл аймагын жана борбордук жол каттамдарына зыяны тийген. Бактыга жараша түнү жүргөн селден адам өмүрү зыянга учурабай, турак жайлардын жер төлөөсүнө, пайдубалына суу топтолгон. Шаар мэринин орун басары Адылжан Капаров сел жүргөндө эле дароо жергиликтүү бийлик атайын штаб түзүп, жабыркагандардан кабар алууну баштадык. Бирок чыгымдар али толук эсептелип бүтө элек дейт.
Кызылкыя шаарында кече саат 10-дон 11-ден 14 өткөнчө жамгыр жаап, өтө нөшөлөр жамгыр жаады. Бирок саат 12 уже шаарга сел келди. Сел келгенде эң основной проблема бул центральный жолдун астынан суу өтүп кете турган труба өткөн. Бирок ошого карап сел өтө көп келгенге байланыштуу мына ушу кооптуу маселе бизде Кулпотун жанында болду. Анан тышкары Кулпотко түшкөн суу мына бизде бул жерде Ак Булак айылы бар. Ак Булак айылына түшкөндө бир күнүндө 2 кайм 8 иштеп атат. Кеч түнү саат 11:00 штаб түзүлгөн, мен өзү баш болуп суууларды эс көтөрдү. Пока официально жете электик, бирок Ак Булак айылына бир 30 үйгө суу кирди. Кулатов көчөсүнө бир 4 үйгө, Банда бир 5 үйгө, и Востокта бир 6 үй. Ошондо жалпысы эсептегенде 40 үйгө жакын көчүп атат да. Жалпы жеке эшиктерди айтып койдум, бул жерде кооптуу арктарды тазалап бүттүк да.
Ушул эле күнү Жамгырдан Кадамжар районунун Ак Турпак, Баткен районунун Дара, Төрткүл айыл аймактарында да сел жүрүп, Ош Исфана жолу убактылуу каттам токтоп калган. Бул аймакта да топон суу эгин талааларын, күрүч айдалган бир нече гектар шаалай антын ылай, шаалга толтуруп, ички чарбалык арыктар менен ички жолдорду жууп кеткен. Табигый кырсыктын кесепеттерин четтетүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жана жергиликтүү тургундардан топтор уюштурулуп, эң зарыл жумуштар жасала баштады. Кошумча техникалар да тартылган. Лелек районунун 3 айыл аймагында да сел жүрүп, электр мамычалары менен мал жандыкка зыяны тийди, дейт акимчиликтин өкүлү Эрмек Бахавадинов.
Жаган жамгырдын кесепетинен кайра сел жүрүп, Исфана, Баткен, Коргон, Катраң автожолдорунда сайлардан шагалдар жол каттамын үзгүлтүккө учураткан, ички арыктарды зыянга учураткан, 5-6 үй бүлөнүн жеке турак жайларынын ичине суу кирип, малды суу агызып кеткен. Катраң айылындагы борбордук көпүрөнүн жанындагы жеке турак огороддорго суу кирип кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү менен жергиликтүү аткаруу бийлигинин өкүлдөрү биргеликте ыкчам чараларды көрүп, калыбына келтирүү боюнча ошондой эле зыян тарткан объекттердин сандарын тактап иш алып барып жатышат.
21 май күнкү сел чыгымдарын эсептөө боюнча жер жерлерде атайын комиссия иштеп, жалпы чыгым эсептелип жатат. Ал эми 13 май күнү Лейлек райондагы катуу селдин чыгымдары толук эсептелип, өкмөткө жөнөтүлдү, деп кошумчалайт Эрмек Бахавадинов.
13 май күнү болгон сел кесепетинен район боюнча райондук жарандык акт түзүлдү. Бул акттын негизинде район боюнча 58,8 млн сомдук чыгаша болуп.
Быйылкы жаз жаанчыл келип, жамгыр көп жаагандан улам тынымсыз сел жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өкүлдөрү менен жергиликтүү бийлик кооптуу делген аймакта дагы деле жашап жаткан 100 чакты үй бүлөнү коопсуз жайга жылдыруу маселесин толук чече албай убара. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти Шайлообек Дүйшөевтин сөз дайра берүүсүнө беребиз.
Бети ачылуу дейт. Айыбы, кылган кылмышы ашкереленүү, элге дайым болуу дегенди түшүнтөт. Арызды жазган ким экенинин бети ачылды дейт. Экинчи мааниси эч нерседен тартынбай, уялбай калуу, тике кароо. Турсун топко сүйлөп жүрүп, бети ачылды дейт. Бети бозорбоо деген сөз бар. Бул эч уялбоо, кебелбөө дегенди түшүндүрөт. Бети бозорбой туруп басып кетти дейт. Бети калың деген да түшүнүк бар. Уялганды билбеген, уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн, эч нерсени тоготпогон, кенебеген кишиге айтылат. Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматын толтурат дейт. Беш колун салуу дейт. Коомдук мүлккө, башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ач көздүк менен, сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт. Элдин ырыскысына беш колун матырып жиберди дейт. Беш көкүл деп коет. Эс тартып бойго жетип калган турмушка чыга элек кызды айтат. Беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди дейт. Беш өрдөгүн учуруу дейт. Бул калп айтуу, жалган айтуу деген эле сөз. Депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып, беш өрдөктөрүн учуруп жатышты дейт. Бешигин терметүү дейт. Көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне? Менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча, кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт. Жазмыш деген сөз бул тагдыр деген сөз. Жазмыш ушул экен, ал бир бутунан ажырап калбадыбы дейт. Жалыйна деген сөздү да көбү азыр биле бербей калды окшойт. Бул айлык акы, маяна дегенди эле түшүндүрөт. Ашым жалыйна жегенден баштап үйгө бирдеме кармай келчү болду дейт. Жансерек деген сөз бар, бул чала жан, араң жан дегенди түшүндүрөт. Баратпай суукка тоңуп, жансерек тарткан колдору камтууга келбей, эптеп үйгө жетүү үчүн шашып баратты дейт. Жануур деген сөз бар, бул айдөшүрөөк жерди айткандагысы. Бир аздан кийин күлүктөрдүн карааны быткылала адырдагы жануурлардан көрүндү дейт. Жапсар деген да сөз бар, бул далдаа жер дегенди түшүндүрөт. Мына бул чоң асканын асты 200 койуп аткыдай жапсар экен дейт. Жапсардын экинчи мааниси үзүктүн туурдукту жаткан жерин айтат. Анын дагы бир мааниси курак салып, кооздоп жасалган баштыкты да кыргыздар жапсар баштык деп койгон.
Усуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат кечки 10:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 22 май чейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта апталык сергек жашоо түрмөгүнө орун беребиз, анда паллиативдик медицина тууралуу сөз болот.
Монголия паллиативдик көмөк көрсөтүү боюнча дүйнөдө 28-нчи орунда турат. Экономикасы салыштырмалуу жакшы Орусия бул багытта 40-нчы саптан алды. Ал эми Кыргызстанда паллиативдик кызматка акыркы 4 жылда өзгөчө көңүл бурулуп, эл аралык долбоорлор иштей баштады.
Ошондой эле Кыргызстандагы орус казактары тууралуу да айтып беребиз.
Казак болуу мүмкүн эмес, ал үчүн казак болуп төрөлүш керек. Ушул ураанды карманган казактар артты, эркиндикти сүйүшөт, тартипти бекем сакташат.
Это этнос.
Казак бул этнос, улут эмес. Ар кандай улуттун өкүлдөрүнүн бир жашоо образынын алкагында бириккен топтому.
Бир аздан соң ушул баяндарга кенен токтолобуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Эрнис Турматов тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку сот Салянова боюнча мурдагы соттордун өкүмүн күчүндө калтырды. Жогорку сот экс-депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Айда Салянованын иши боюнча өкүм чыгарып, анда Ленин райондук жана Бишкек шаар сотунун чечимдерин күчүндө калтырды. Сот өкүмүнөн кийин Айда Салянова азаттыкка чечим тууралуу өз пикирин билдирди. Бул чечимден кийин Жээнбековдун сот тармагы аны реформалоо боюнча айткан сөздөрүнө ишенбей калдым. Же президенттин сөзү суу кечпейт, соттор анын сөзүн укпайт, укпай жатышат. Мен акыркы убакытка чейин адилеттик болот деп ишенип жаткам, деди Салянова. Саляновага былтыр Кылмыш жаза кодексинин 304-чү беренесине ылайык кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп айып тагылган. Ага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин юристи Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүү бийлик деген эмес деген айып негиз болгон. Бул боюнча Бишкектин Ленин райондук соту 2017 жылы Саляновану 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал үчтөгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөйт турган болгон. Ооганстандын чыгышында 14 полиция кызматкери өлтүрүлдү. Ооганстандын чыгышындагы Газни провинциясында талиптердин чабуулдарынан кеминде 14 полиция кызматкери мерт болду. Жергиликтүү бийликтин айтымында 7 офицер Дих Як районунда өлтүрүлдү. Алардын арасында райондук полициянын башчысы да бар. Талиптердин өкүлү чабуул үчүн жоопкерчиликти мойнуна алды. Бир күн мурда Талибан кыймылы Ооган баш калаасында чабуулдарды күчөтүшөрүн билдирип, кабулдуктарды аскердик очоктордон оолак болууга чакырган. Талиптер тараткан билдирүүдө жазгы чабуулдардын алкагында душмандардын аскердик жана чалгын борборлоруна чабуул коюулары айтылган. Оштогу ифтар базарын жабуу аракети жүрүп жатат. Жергиликтүү бийлик Ош шаарында чоң жолдун четине жайгашкан ифтар базарын жабууга аракет кылууда. 22 майда базар орун алган Сулайман Тоо айыл аймагынын жетекчилиги, санитардык эпидемиологиялык кызматтын өкүлдөрү, милиция кызматкерлери менен келип базардагы элдин тарап кетишин талап кылды. Бийлик бул аракеттин базардын чачкын болуп, чоң жолдун жээгине жайгашканы, санитардык талаптарга жооп бербей жатканы менен түшүндүрдү. Базарда отурган адамдар болсо ифтар базарына жаңы даярдалган гана тамак ашын алып чыгаарын айтып, бул ай бир айлык орозо учурунда бир аз соода кылып акча таап алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратпоону суранышты. Жергиликтүү бийлик сатуучуларга эскертүү берип, алардын базарга чыкпоосун талап кылды. Ош шаарындагы ифтар базары жыл сайын орозо маалында иштейт. Жер үйкенин ишке киргизүү белгиленген мөөнөттөн созулушу мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин алтын кен жайгашкан аймакта өткөргөн көчмө жыйынында белгилүү болду. Таластын Бекмолду айыл аймагында жайгашкан жерүү алтын кенидеги аткарылып жаткан иштерди өз көзү менен көргөн эл өкүлү Кожобек Рыспаев алтын альянс ишканасы өзүнө жүктөлгөн милдеттерди белгиленген убакыттан кеч аткарып жатканын айтты. Ал кендин ачылышы 3-4 айга узарышы ыктымалдыгын кошумчалады. Антке менен кенди иштетүү укугун алган орусиялык Восток Еволдобыча компаниясынын алдында түзүлгөн алтын альянс ишканасынын башкы директору Михаил Шубин алтын иргөөчү фабриканы 2019-жылдын 1-мартында ишке киргизишерин убадалады. Ишкана келерки жылдын 28-февралда толугу менен бүткөрүлүп ишке кириши керек. Эгер бул талап аткарылбаса, инвестор кечиктирилген ар бир ай үчүн мамлекетке 100 000 доллар төлөөгө тийиш. Көчмө жыйынга Жогорку Кеңештин депутаттары Кожобек Рыспаев, Алмаз Жутанов, Исламбек Сарсеитов, Өнөр жай энергетика жана кен иштетүү боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Пхеньян өзөктүк полигондун жабылышын кабарчыларга көрсөтөт. Түндүк Кореядагы жер алдындагы өзөктүк полигондун жабылышын чагылдырыш үчүн 20 журналист 22 майдын таңында Пхеньянга барды. Алардын арасында Associated Press, CNN, CBS, Russian Today жана Кытай мамлекеттик медиасынын кабарчылары бар. Ошол эле учурда бир катар эл аралык медианын журналисттерине уруксат берилген жок. Аны менен катар эле АКШнын полигон толук жабылганын ишенимдүү текшериш керек деген талабынын аткарылышын бышыктай ала турган техникалык эксперттер да чакырылган эмес. Вашингтон менен сүйлөшүүлөрдү жандантуу максатында Пхеньян өзөктүк полигондорун жабууга убада берген. Антке менен Пхеньяндын соңку тараткан билдирүүсүндө Вашингтон АКШ Түндүк Корея саммитинин тагдырын этият ойлонушу зарыл экенин эскерткен. Зайырбек, мендеги жаңылыктар ушул.
Рахмат. Эрнис Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек, кезекте апталык сергек жашоо түрмөгү. Кыргызстанда паллиативдик медицина акырындап жөнгө салына баштады. Азырынча катуу оорулуу бейтаптарга жардам берүүчү Бишкек жана Ош шаарларында гана мобилдик топтор бар. Монголиялык паллиативдик медицина боюнча профессор Одонтуя Давасурен ондогон кыргызстандык адистерге оор дарттан кыйналган балдарга жана чоң кишилерге жардам көрсөтүү боюнча семинар өттү. Бактыгүл Чыныбаева сергек жашоо түрмөгүндө ушул темага кайрылат.
Монголия паллиативдик көмөк көрсөтүү боюнча дүйнөдө 28-орунда турат. Экономикасы салыштырмалуу жакшы Орусия бул багытта 40-саптан ылды. Ал эми Кыргызстанда паллиативдик кызматка акыркы 4 жылда өзгөчө көңүл бурулуп, эл аралык долбоорлор иштей баштады. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин катуу дарт менен алышкан бейтаптардын оорусун азайтуу тууралуу угасыз. Аптасына 4-5 жолу дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоо кан тамырларды бекемдерин илимпоздор аныкташты. Ал эми жумасына 2-2.5 сааттан көнүгүү жасоо менен адамдын баш мээси сергип, моюн баш оорусун азайтаарын америкалык окумуштуулар белгилешет. Айрыкча орто жаштагы адамдарды көкүрөк ички органдарында тамырлары тез ичкерип кеткендиктен ар түрдүү ооруларга чалдыгышууда. Мунун алдын алуунун эң мыкты жолу дене тарбия көнүгүүлөрү дешет доктурлар. Ракты дарылоочу жаңы дары оорун айыктырып адамдын өмүрүн узартканы менен көрүү жөндөмүн алып коюшу ыктымал экенин ВПМД басылмасы кабарлайт. Иммунотерапия боюнча жасалган жаңы изилдөөдө залалдуу шишиктин жаңы дарылары көздүн чел калыгын жок кылары билингенин АКШнын офтальмология академиясы билдирди. Бирок Мичиган университетинин офтальмолог профессору Хакан Демирджи бул тыянактан улам рактын дарысынан баш тартып койбоо керектигин эскертет. Таптакыр көрбөй калган учурлар бизде өтө аз кездешет. Өсмө шишиктин дары дармеги албетте адам организмине бир чети терс таасирин тийгизбей койбойт. Бирок шишикти көзөмөлдөп туруу үчүн дарыны убагында тынымсыз ичкен дурус, деген профессор Демирджи. Бир жумада 2 рет балык жеген адамдын жүрөк саламаттыгы жакшыраарын АКШ кардиологдор биримдиги маалымдайт. Майлуу балыкта омега 3 витамини көп болгондуктан кан айлануну жакшыртат. Сардина, тюна балыгынын кызыл эти жүрөк саламаттыгына өтө пайдалуу витаминдерге бай. Гарварддын коомдук саламаттык мектебинин профессору Эрик Рим омега 3 адам саламаттыгына, иммунитетине өтө зарыл болгон зат. Изилдөөлөрдүн натыйжасында деңизден алынган азыктарда эт, сүт же дагы башка жерде өнгөн тамакка салыштырмалуу бул майдын көп экени аныкталды. Балыкты көп жеген адам жүрөк оорулары, инсульттун алдын алат, деди. Урматтуу каарман, сиздер жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда паллиативдик медицина акырындап жөнгө салына баштады. Азырынча катуу оорулуу бейтаптарга жардам берүүчү Бишкек жана Ош шаарларында гана мобилдик топтор бар. Бишкекте паллиативдик бейтаптар үчүн улуттук онкология жана гематология борборунда 35 орундуу бөлүм иштеп жатат. Ошондой эле ыктыярчылардын демилгеси менен балдардын биринчи хосписи ачылган. Бул жайда дарыланып жаткан 4 жаштагы Алинанын апасы оор диагноз менен жашоого 1 жылдан бери көнө албай келет.
Менин кызым диагнозу острый лимфоблоцитный лейкоз. Биз химияларды алып атабыз. Бесплатный берип атышат. Мамлекеттен хосписден келип бул жакта жатып турабыз. Жакшы тамак ашты беришет. Биз өзүбүз алган химиялардын дагы акчаларын фонддор төлөп берет. Хосписден помогательный экодон алып атабыз. Бул жактан медсестралар уколдорун алабыз бул жактан. Келип карап турушат 24 саат бою жакта болушат алар. Жакшы эле жардамдарды алып атабыз.
Монголиялык паллиативдик медицина боюнча профессор Адантуя Дава Сурен ондогон кыргызстандык адистерге оор дарттан кыйналган балдар жана чоңдорго жардам көрсөтүү боюнча семинар өттү. Алардын бири дал ушул Алина дарыланып жаткан Бишкектеги биринчи балдар хосписи кайрымдуулук фондунда болду. Ага Беловодская, Токмок жана Бишкектеги психоневрологиялык балдар үйлөрүнүн дарыгерлери, онкологтор жана медайымдар катышты. Токмок шаардык психоневрологиялык балдар үйүнүн педиатры Гүлжан семинардан өзүнө керектүү көп нерсени үйрөнгөнүн айтат.
Ооруган жерди кантип снимать этиш керек экен, кантип чтобы балдар ооруганды чувствовать этпеш үчүн психологиялык жардам бергенди, анан кийин эмне.
Ошондой балдар көппү азыр токмокто?
Андай балдар бар, бар.
Узатып атканда кыйналасыңар да, э?
Ооба, кыйналасыз. Колмон кесилде баарын эметип жок дегенде бир саат, эки саатта жашасын дегим келет да.
Профессор Адантуя Дава Сурен Кыргызстанга алгач ирет келип жаткан жок. Ал 2012 жылдан бери өлкөдөгү паллиативдик кызмат көрсөтүү боюнча адистерге кеп кеңешин айтып келет.
Здесь не только в вашей, но в нашей стране, везде.
Жеке эле силердин өлкөдө эмес, бардык жакта оор дарттан кыйналган балдар бар. Ал тургай кесипкөй педиатрлар да баланын канчалык деңгээлде кыйналып жатканын биле алышпайт. Эң эле жаманы, бала өзүнүн кантип, кайсы жери ооруп жатканын так айта албайт эмеспи? Мен өзүм деле 35 жыл мурда Санкт-Петербургтагы педиатриялык институтту бүткөмүн. Балдардын саламаттыгы боюнча аябай көп тажрыйбам болгону менен өлүм алдында жаткан наристелерге туура жардам көрсөтүүнү ийне жибине чейин билбей кыйналчумун. Паллиативдик жардамга муктаж балдардын көбү шал болуп калгандар, баш сөгүнө суу толуп кыймылдай албай жаткандар, тубаса мээсинен жабыркагандар, жүлүнүнө доо кеткендер, айтор эң эле оор балдар болот. Алардын оорусу өтө жогорку даражада. Ошондуктан бул балдар дарылоого, оорусун басаңдатууга муктаж.
Боли невропатические, их нужно лечить.
Азыркы тапта Кыргызстанда оор дарт менен жабыркагандардын башкы көйгөйү ооруну басаңдатуучу дары дармектердин жетишсиздиги болууда. Паллиативдик жардам боюнча долбоорлорду ишке ашырган Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү менен дарыгерлерге семинарлар уюштурулууда. Бирок ооруну басаңдатуучу морфин дарысы өлкөдөгү эң эле 11 шаардагы дарыканаларда болгону менен алыска айылдардагы бейтаптар морфинге жете албай убара болуп жатканын Сорос Кыргызстан фондунун коомдук саламаттык программасынын директору Айбек Мукамбетов белгилейт.
Пациенты, они получается...
Бул бейтаптар алыс жашагандыктан аябай эле жабыркашат. Себеби морфинди алыш үчүн жашаган алыскы айылынан райондук борборго же шаарга барыш керек. Ал жактан анан морфинди дарыканадан алууга уруксат берген кызыл рецепт алышат. Анан дарыканадан сатып алып, кайра ошол алыскы, мисалы Тогузтородогу айылына жөнөйт. Албетте, ансыз да жаны кейип, ичер суусу азайып бара жаткан адам үчүн мындай түйшүк акчалай чыгым ашыкча эмеспи? Анан кайра морфини бүтүп калып, шаарга барууга аргас болот. Тилекке каршы көптөр бул дарыны алайын десе да мүмкүнчүлүгү жок. Өтө азап менен көз жумууда. Албетте, бул түйшүктү жеңилдетүүдө Саламаттык сактоо министрлиги милдеттүү медициналык камсыздоо фонду менен бирге бир топ иш алып баруудабыз. Бирок бул көйгөйгө парламентте назар салса жакшы болмок. Мыйзамдык баасын бекемдеп, анан эң негизгиси каржы маселесин чечүү керек.
Финансирование вообще поставок этого морфина во все регионы.
Аталган фонд 4 жылдан бери Бишкек жана Ош шаарында оорус катаал бейтаптарга паллиативдик жардам берген атайын адистердин тобун даярдап, алар бейтаптардын үйүнө барып, оорусун басаңдатуучу медициналык тейлөөнү ишке ашырууда. Онколог, атайын билим алган медайым, социалдык кызматкер жана психологтон турган 3 мобилдик топ Бишкек жана Ош шаарларында иштеп жатат. Мындай топтордун таасирин Сорос Кыргызстан фонду изилдеп чыккан.
Так вот, это исследование показало экономическую эффективность этой модели работы. То есть вместо того, чтобы держать.
Биздин изилдөө мындай топтордун экономикалык пайдасын аныктады. Башча айтканда, ичер суусу аз калган бейтапты ооруканада кармагандын ордуна, аны жакындарынын жанына, үйүнө жиберип, бирок ал жактан да жалгыз калтырбай тийиштүү медициналык жардам берилип турса, бейтаптын ооруканада жаткан чыгымына салыштырмалуу аз акча кетет экен. Мисалы, ооруканада дарыгерге медайымга маяна төлөш керек. Суу, жарык, жылуулук акылары бар. Мунун баары мамлекеттик казынадан каралат эмеспи? Ошонун баарын ордуна биздин үлгүдөгү мобилдик топторду көбөйтсө чыгым 3 эсеге азаярын изилдөө далилдеди. Экинчиден, кыргыз менталитетинде өлүм алдында жаткан адам хосписке же ооруканага калтыруу деген түшүнүк жок. Сөзсүз жакындары кам көрөт. Туугандарына атайын даярдыктуу адистер жардам берсе, оорунун кыйналганы да азаят. Үчүнчүдөн, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун паллиативдик бейтаптарга кам көрүүнү үйдөн ишке ашыруу пайдалуу деген нускамасы бар.
Должны быть приближенным, они должны быть на дому. Человеку проще дома, на самом деле, вот это время проводить.
Азыркы тапта Кыргызстанда катаал оордан айыга албагандарды караган баш калаада 35, Ош шаарында 35 орундук бөлүмдөр бар. Ошондой эле Бишкек шаарында Динара Алиева жетектеген биринчи балдар хосписи иштеп жатат. Монголиянын паллиативдик медицина боюнча профессор Адантуя Давасурен ар бир бейтапкана жана ооруканада паллиативдик жардам берүүгө даяр адистер болгон күндө гана бейтаптын оорусун азайтып, акыркы сапарга оорусу жок узатуу ишке аша турганын айтты. Урматтуу угарман, Сергек Жашоо түрмөгүн уктуңуз. Саноого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жогорку сот экс-депутат Аида Салянова боюнча мурдагы соттордун өкүмүн күчүндө калтырды. Лейлек району селден 58 миллион сомдук зыян тартты. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШнын мамлекеттик катчысы Помпеонун билдирүүсүнө жооп кайтарып, Тегеран жаңы чечимди кабыл албай турганын билдирди. Ош шаарында жыл башынан бери 38 адам өз өмүрүнө кол салды. Кыргызстандык режиссер Эрнис Абдыжапаровдун Саякбай кинотасмасы Америкалык эл аралык Гарлем кинофестивалында эң мыкты операторлук иш наамындагы сыйлыкка ээ болду. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 2000ге чукул орус казак үй-бүлөлөрү жашайт. Алар 19-чу кылымдын башында Батыш Сибирь жана Кытайдын түндүк батыш аймактарындагы соодагерлерди, элчилерди, жер таануучуларды коштоп келип, отурукташып калган. Казактар мыкты аскердик даярдыгы, динге ишеними жана үрп адат салт санаасы бар этностук топ. Кыргызстандагы казактардын жашоосуна кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Казак болуу мүмкүн эмес, ал үчүн казак болуп төрөлүш керек. Ушул уранды карманган казактар атты, эркиндикти сүйүшөт, тартипти бекем сакташат.
Это этнос.
Казак бул этнос, улут эмес. Ар кандай улуттун өкүлдөрүнүн бир жашоо образынын алкагында бириккен топтому. Анын өзүнүн эрежелери бар. Ар бир казак төрөлгөндөн өлгөнгө чейин дал ошол эрежелерге баш ийет. Биз жоокер эмеспиз, биз коргоочуларбыз. Биз бирөөнү басмырлабай коргогонго даярбыз.
Конь однозначно это друг и помощник.
Атсыз динсиз казак казак эмес. Ат казак үчүн досу жана жардамчысы. Байыртан эле казактар ат үстүндө жүрүшөт. Атайын ат үстүндөгү полктор түзүлгөн. Аз сүйлөп тынбай эмгек кылуу, тартипке, намыска бек болуу казак эталону деп эсептелет. Казакты айырмалаган кийими галифе жана көйнөк. Бул баарына тиешелүү кийим. Баш кийими картуз, анын өңү ар кандай болушу мүмкүн. Ал эми черкес кийими Кавказдагы казактардан тараган.
Приветствие казака казаку. Значит, здесь это тоже как бы ритуал.
Казакты айырмалаган саламдашуу ритуалы. Казак казак менен үч түрдүү саламдашат. Эгер эртең менен болсо, тынч уктадыңарбы? А эгер күндүзү же кечинде жолукса, күн же кеч жакшы өтүп жатабы? Деген суроону жатат. Бул убакта баш кийимдер менен бири-бирине тийгизип, маектешиңдин амандыгын сурашат. Жооп иретинде ар бир казак Кудайга шүгүр деп жооп берет.
Кыргызстандык орус казактарын алды кыргыз жерин 19-чу кылымдын башынан тарта байырлай башташкан. Тагыраак айтканда Батыш Сибирь жана Кытайдын түндүк батыш аймактарындагы соодагерлерди, элчилерди, жер таануучуларды коштоп келишкен. Алардын арасында казак полковниги атаман Виктор Япченконун бабалары да болгон.
Отцовская линия начался.
Атамдын бабалары 1904-16 жылга чейин келишкен экен. Алар Ставрополь аймагынан келишкен. Ошол тапта калмак жана чечендердин чек арасында жаңжалдар башталган. Миграция күчөп, көпчүлүк казактар Кыргызстанга көчүп келишкен. Менин атам, байкем, эжемдер караколдо төрөлүшкөн. Ал эми апамдар тарап 1930 жылдары кулакка тартуу учурунда Омскиден келишкен.
Виктор Япченко Кыргызстанда жашаган 2000 жакын орус казак үй бүлө мүчөлөрүнүн бири. Ал азыр 70 жашта. Чүй облусунун батыш аймагындагы казак жамаатынын атаманы. Ал 1 май айында жашаганына 30 жылдай болду. Бул айылда 10 чакты казак үй бүлөсү жашайт. Япченконун бала чагы Каракол шаарында өткөн. Өмүрүн казактардын тарыхын иликтеп, тиричилик буюмдарын чогултууга жумшаган. Ал буюмтайымдардын баардыгы азырынча өзү жашаган үйдүн короосуна жайгашып турат. Ушул буюмдарды эми музей ачып, ошол жерге жайгаштырат. Ниети бар.
Это лошадиная упряжь.
Бул ат шаймандары. Аны мен өзүм жасагам. Бул жерде илгертен казактар колдонуп келген буюмтайымдар чогултулган. Бар менин үй бүлөмдүкү. Мисалы, бул керагазда чоң энем менен апам тамак жасашчу. Аны жыгач идиштерге салып, чоң атам жанына атам апамды анан оң тарабына мени отуруп тамактанчубуз. Ал эми бул жыгач шаймандарын чоң атам жасаган. Казактар илгертен устачылыкка жөндөмдүү келишкен. Ал эми бул дасторкондорду колго чоң энем менен апам токуган. Казак аялдары табияттан эмгекчил келишчү. Керели кечке талаада иштеп, 5-6 баласын багып, түнү менен минтип кол өнөрчүлүк менен алек болушчу.
Виктор Япченконун 2 кыз, 1 уулу бар. Кыздары турмушка чыгып кетишкен, чет өлкөдө жашашат. Уулу байбичеси экөө менен чогуу турат. Бул Япченколор жашоосун Кыргызстансыз элестете алышпайт.
У нас было четверо девочек киргизок.
Караколдо мектепте окуп жүргөнүмдө 3-4 эле окуучу кыргыз. Калганы баары орус улутундагылар болчу. Кийин Бишкекте окуу жайда окуп жүргөнүмдө ар улуттуу группалаштарым бар болчу. Дээрлик баары менен ушул убакка чейин мамилем жакшы. Мен көп жыл мамлекеттик кызматтарда иштегем. Ошол убакта деле өлкөдөн кетип калууга мүмкүнчүлүк болгон, бирок Кыргызстан менин мекеним. Мен туулуп өскөн жер. Менин бабаларымдын сөөгү көмүлгөн жер. Мен бул жактан эч жака кетпейм. Бул менин каалоом.
Биринчи майлы казактар башка айылдаштары сыяктуу эле айыл чарба менен жан багышат. Айтмакчы, Виктор Япченко айыл чарба тармагы боюнча 2 жогорку билимге ээ.
Для себя это новозеландская белая.
Малдан сырткары коен багып баштаган. Мисалы, жаңы зеландиялык порода. Анын атын баран деп да атап коюшат. Мен эми минтип эртеден кечке мал жандык менен алек болом.
Баран называется по простонародье.
Ар бир казактын аялы, балдары да анын жашоо образына көнүп, эрежелерге баш ийиш керек. Казак ата-эненин баласы казак болбой калганы акылга сыйбаган уят иш.
Атка отургузуу жөрөлгөсү бала 5 жашка чыккандан кийин атайын салт ритуал катары болот. Муну менен бала казак жамаатына кошулат. Бирок ага чейин 1-2 жаш басып калган курагында да атка отургузуп көндүрөбүз.
Кыргызстандык казактардын бир тобу Кан шаарында отурукташкан.
Так, вот это Это моя нагайка.
Бул менин камчым. Камчы казак үчүн жакын адамындай. Ал анын куралы. Ар бир казактын үйүнүн кире беришинде илинип турушу керек. Ал тартиптин жана албетте мында казак жашайт дегенин белгиси. Ар бир казак аны колдонгондо да билиши керек. Биздин үйдө камчы сувенир катары турат. Бул казактын кылычы. Аны шашка деп коебуз. Кылычты согуш болбосо, казак эч качан кыннан бошотпош керек. Бул да биздин үйдүн сувенири. Мына бул сүрөттөгү биздин кийимибиз. Бул кышкы кийимибиз. Күнүмдүк жашоодо формасы жок эле жүрөбүз. Форманы түрдүү салтанат же майрамдарга, чиркөөгө барганда киебиз.
Николай Терещук кантагы казактар жамаатынын өкүлү. Мындагы казактар Жети суулуу казактар бирикмесине кирет. Жети суулуу казактар бирикмеси 1993 жылы түзүлүп, казактардын маданиятын кайра жаратуу боюнча иштеп келет. Бирикменин миң кечүү кол мүчөсү бар.
Мы отмечали праздник.
Бул сүрөттө биздин канттагы жамаат турат. Мында кадеттер, атамандарыбыз бар. 1919-жылы казактарды жоготуу токтому чыгарылгандан кийин биз кадимкидей тарыхтан чийилип калганбыз. Казактардын бир бөлүгү Кытайга, бир бөлүгү Америкага, кыскасы дүйнөнүн булуң бурчуна кетип калышкан. Ал эми жети суулук казактарда 25 жыл мурда кайра жаралуу процесси башталган. Ар бир казакка мындай баракчалар берилген. Анда өмүрүңдүн өткөнүнө чейин казактардын эрежелерин сактап, кийинки урпактарга өткөрүшүң керек. Эрежелерде эмгек, тартип, акыйкаттык сактоо тууралуу айтылат.
Канта жүрөшүк жубайы өкө турат. Жакында Орусиядагы кызы небереси менен келишсе көрүп калабыз деп сүйүнүп турат.
Семья для казака это тыл.
Үйлөсү жок казак жолдо калат. Келинчегиңе мээрим төгүп, жылуу жумшак мамиле кылыш керек. Айтмакчы, биздин жалгыз кызыбыз баласы менен жакында Кыргызстанга келет. Биздин үй бүлөбүз эми кеңейет. Небереме минтип бөлмөнү да даярдап койдум.
Ну что, я один сейчас это один это Наталья. Тихо, тихо. Наталья. Наташ.
Вот так должна.
Да.
Да, собственно, большой разницы, честно сказать, нет.
Башка үй бүлөдөн айырмабыз деле жок. Болгону бизде тартип жана Кудайга ишенүү күч. Тамак аш, үй тиричилиги деле башкалардыкындай.
Баса, дээрлик баардык казактардын үйүндө суюнуу бөлмөлөрү бар.
Потому что утром встаёшь, каждое утро это в храм не.
Бир күндө эки жолу сыйынып турушубуз керек. 6 күн үйдө, жекшемби күнү баарыбыз чиркөөгө барабыз. Анткени биздин эрежелерде аптасына жок дегенде бир күндү Кудайга аябашыбыз керек деп айтылат.
Казактар дини боюнча православдар. Тарыхта байыртан казактар православ чиркөөлөрүн кайтарып, ал жакта сыйынып келген айтылат. Өзлөрү да дини жок, Кудайга ишенип, кызмат кылбаган казак казак эмес деп эсептешет. Казактардын көпчүлүгү өлкөнүн түндүк аймагында топ-топ болуп жашашат. Алар жергиликтүү бийлик менен тыгыз иштешкени менен ар бир топтун атаманы, аксакалдар кеңеши жана атайын эрежелери бар.
Здесь у нас где-то около 25 человек казаков.
Атаман шайлоо жолу менен тандалат. Ички маселе, элдин көйгөйлөрүн ал чечет. Мунун баары казактардын эрежелери аркылуу иштешет. Ал эрежелерди сактабагандарга атайын жазалар каралган. Эң башкы жаза казактар жамаатынан чыгаруу болуп эсептелет.
Казактар өлкөдөгү дээрлик баардык тармакта иштешет. Бирок курулуш ишканалары жетектеп, же ал тармакта ийгилик жараткандары көбүрөөк. Күнүмдүк иштен сырткары алар балдарга болгон тарбияны башкы максат катары көрүшөт. Аскердегидей катал тартип, жоокерлер формасы, мушташтын түрлөрү. Бирок мында аскерлер эмес, формачан мектеп окуучулары. Мындай жоокерлер окуулары аптасына 2 жолу болот. Окутуу билим берүү министрлигинин программасына ылайык өткөрүлөт.
Очень много стало.
Казак үй бүлөсүндө ата-эне балдарын бекем тартипте кармайт. Алар сөзсүз спорт менен машыгат. Буга чейин мен өзүмдүн, дос тааныштарымдын балдарын карап келсем, бир жылдан бери мынтип жаш жоокерлер курсун ачканбыз. Бирок мында урушкан деле эмес. Биз аталык аскердик тарбия беребиз. Аларга мекенге болгон сүйүүнү жеткирип, казактардын башкы миссиясын түшүндүрөбүз. Мында казактардын эле эмес, башкалардын да балдары болушу мүмкүн. Курс аяктагандан кийин көпчүлүк аскер жогорку окуу жайларына тапшырышат. Кыскасы, болочоктогу мекен коргоочуларды тарбиялап жатабыз.
Жаш жоокерлер окууларын дээрлик баардык казактар жамааты өткөрүп келет. Адатта мындай окуулар мектептердеги сабактан тышкары өткөрүлөт. Казактар муну менен алардын тарыхын, жашоосун, миссиясын кийинки мууга жеткирүүнү жана алардан мекен коргоочулардын чыгышын каалашат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек акын Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра берүүсүндө.
Ичээр суусу түгөндү дейт. Адамдын жашоосу, өмүрү, көрөргүнү токтогон учурду ушинтип, акыры анын да ичээр суусу түгөндү деген. Балдар, Кудайдан ичер сууңар түгөнүп, күнүңөр бүткөнчө адамдарга кыянаттык кылбай жашап өткүлө, деди Кыдырак дейт. Жамааты ичи бузуктарга толуп кеткенин билбей жүрөт дейт. Ичи арам, ичи бузук деген сөз сыртынан билдирбеген, бирок бирөөлөргө дегеле оң пикири, жакшы пикири жок, кара ниет, пейили тар адамдарга карата айтылат. Айтылуу алы кулдун ичарамдан не кылам деп сурасам, бир тыйынга мага сат дейт даңкыңды деген таамай ырсабы бар. Ичи коюнуна кирүү деген сөз бир эле таанышкан жамаатка тез аралашып, тил табышып кетүү дегенди билдирет. Эпилдеп жумшак мамиле жасоо элдин ишенимине ээ болуу сапаты. Ыпылдап шыпылдап бат эле кожоюндун ичи коюнуна кирип кетти дейт. Ичим тап неме экен деп коет. Көп сүйлөбөгөн, жөндөн жөнүнө сүйлөй бербеген, бир караганда башкаларга окшоп адам менен ымала түшпөгөн түнт адамдарга карата айтылат. Ичи тар дейт. Башкалардын ийгилигин, жетишкендигин көрө албагандык, башкаларга жакшылык каалабагандык, башкалардын элге жаккан ийгилигин ушактап, жамандап жасыртып, көпчүлүккө жаманатты кылгандык, курулай каралагандык. Айтылуу акын Райкан Шүкүрбеков ичи тар кишиге кара жер да тар деп айткан. Иш машагына кондо деген сөздү бүгүн көбүбүз билбей калдык. Кандайдыр бир башталган иш бүтөрүнө жакындап калса, мына ишибиз эми машагына кондо деп айткан. Иши айран болду же ойрон болду десе, иш чатагына айланып калды, бузулду деген маанини билдирет. Анын адвокаттары жалган документ көрсөтө коюп, ишти ого бетер айран кылды дейт. Иштен жеген курттай деген сөз бар. Бийликтен кетери менен иштен жеген курттай бир кестеги үзөңгүлөштөрүн жамандап, көрүнгөн жерде көбүрүп, жабырып, шыбырап жүрөт дейт.
Акын Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсүн уктуңуздар. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.